สำเร็จในการเลือกตั้งซ่อมอยู่พม่าจะมีความหมายสำคัญแนวใดต่อสปป.ลาวจะมีความหมายถึงขันว่าปัจจุบันพม่าก้าวหน้ากว่าลาวและบ่ในด้านการเมืองอาวารีมีรายงานมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยอยู่พม่าได้รับไสยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาญาณางองซันซูจีหัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยดังกล่าวซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านกล่าวคำปราศัยหลังจากได้รับชัยชนะว่าชัยชนะครั้งนี้เป็นชัยชนะของประชาชนพม่าที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในชีวิตการเมืองในประเทศส่วนประชาชนพม่าโดยเฉพาะพวกที่สนับสนุนญาณางองซันซูจีและพรรคของนางได้ลงถนนแสดงความดีอกดีใจอย่างใหญ่ที่ผู้นำของพวกเขาเจ้าได้รับไสยชนะในวันจันทร์องค์การและรัฐบาลต่างประเทศทั่วโลกก็ได้แสดงความยินดีต่อความสำเร็จของการเลือกตั้งอยู่พม่าบัดนี้ท่านผู้ฟังอาจจะสนใจว่าไสยชนะของพรรคฝ่ายค้านหรือความสำเร็จในการเลือกตั้งอยู่พม่าเทื่อนี้จะมีความหมายแนวใดต่อสปป.ลาวคำตอบมันมีความหมายว่าพม่าซึ่งแต่ก่อนเป็นประเทศเผด็จการคล้ายคือกับสปป.ลาวปัจจุบันได้ปฏิรูปไปสู่ประชาธิปไตยตื่มอีกก้าวหนึ่งหรือจะเว้าอีกอย่างหนึ่งพม่าได้มีความก้าวหน้าไปไกลกว่าสปป.ลาวในด้านการเมืองพม่ามีฝ่ายค้านมีหลายพรรคการเมืองและพรรคการเมืองส่วนหลายก็แม่นพรรคที่นิยมสมชอบประชาธิปไตยส่วนสปป.ลาวนั้นยังเป็นประเทศเผด็จการคอมมิวนิสต์อยู่ยังมีพรรคเดียวผู้คาดอำนาจบ่ยอมให้มีหลายพรรคการเมืองอย่างเด็ดขาดในเวลามีการเลือกตั้งสมาชิกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวก็ลงสมัครแข่งขันกันเองบ่มีคู่แข่งขันเลยประชาชนลาวก็บ่มีทางเลือกบ่มีพรรคอื่นเลือกนอกจากจะป้อนบัตรเอาเพียงแต่พรรคเดียวคำหมายอีกอย่างหนึ่งปัจจุบันพม่าก็กำลังได้รับความย่องยอสรรเสริญจากองค์การและรัฐบาลต่างประเทศจากทั่วโลกตัวอย่างแต่ก่อนองค์การเสรีภาพ Freedom House ซึ่งเป็นองค์การซึ่งซ้อมเบิงการนับถือสิทธิเสรีภาพในโลกรายงานว่าพม่าเป็นประเทศที่เผด็จการที่สุดประเทศหนึ่งในโลกประชาชนบ่มีสิทธิเสรีภาพในการปากเว้าออกข่าวบ่เท่านั้นรัฐบาลยังป้าปามฝ่ายค้านและบุคคลที่คัดค้านรัฐบาลแต่ในบทรายงานฉบับหน้าแน่นอนว่าองค์การเสรีภาพจะย่องยอสรรเสริญพม่าที่ได้จัดการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นธรรมพิเศษที่ได้อนุญาตให้พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของญาณางองซานซูจีได้เข้าร่วมการเลือกตั้งนั่นนำสรุปแล้วพม่าได้มีความก้าวหน้าในการปฏิรูปไปสู่ประชาธิปไตยไปอีกบาทก้าวหนึ่งที่สำคัญซึ่งอาจจะนำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปภายใน 3-4 ปีข้างหน้าและที่จะเป็นการเลือกตั้งแบบมีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงส่วนต่อสปป.ลาวนั้นองค์การเสรีภาพซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่นครหลวงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาก็อาจจะออกรายงานคือเก่าว่าสปป.ลาวนั้นยังเป็นประเทศเผด็จการอยู่พรรคและรัฐบาลยังครอบคุมการออกข่าวการเคลื่อนไหวและการปากเป้าของประชาชนอย่างเข้มงวดหรือจะเว้าอีกอย่างหนึ่งในด้านการปฏิรูปทางด้านการเมืองพม่าก้าวหน้าไปไกลกว่าลาวปะลาวให้ยังล่าหลังอยู่พม่าได้ก้าวหน้าไปไกลกว่าสปป.ลาวแล้วเท่าใดหลายเท่าใดให้ท่านคิดว่าปานใดสปป.ลาวจึงจะมีหลายพรรคการเมืองและปานใดประชาชนลาวจึงได้ไปป้อนวัดเลือกตั้งอย่างเสรีเป็นธรรมและแบบมีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหมายความว่าประชาชนลาวมีสิทธิ์มีโอกาสและมีส่วนในการเลือกเอาผู้นำของพวกเขาเจ้าอย่างแท้จริงนอกจากนั้นความก้าวหน้าและการปฏิรูปอยู่พม่ายังเฮ็ดให้สปป.ลาวสูญเสียพันธมิตรผู้ใกล้ชิดไปอีกประเทศหนึ่งแต่ก่อนสปป.ลาวคิดว่าเวียดนามและพม่าเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของตนเพราะเป็นประเทศเผด็จการคล้ายคือกัน ตั้งแต่ว่าลาวและเวียดนามเป็นประเทศเผด็จการคอมมิวนิสต์ส่วนพม่านั้นเป็นเผด็จการทหารในเมื่อก่อนเวลาโต้แย่งกันอยู่อาเซียนสปป.ลาวก็มีพันธมิตรที่สนับสนุนหลายประเทศเส้นอย่างน้อยก็มีเวียดนามและพม่าหรืออาจจะมีกัมพูชานำตัวอย่างในเวลาพิจารณาห้างกฎบัตรว่าด้วยสิทธิมนุษย์ในอาเซียนสปป.ลาวเสนอว่ากฎบัตรสิทธิมนุษย์อาเซียนบ่ควรส่งเสริมให้มีสิทธิเสรีภาพส่วนตัวบุคคลหลายเกินไปรัฐควรมีสิทธิ์หลายกว่าบุคคลผลปรากฏว่าแน่นอนว่าเวียดนามและพม่าก็สนับสนุนคำเสนอดังกล่าวแต่ถ้าพม่าเป็นประเทศประชาธิปไตยแล้วเทื่อหน้าถ้ามีการต่อสู้กันในด้านนี้อีกสปป.ลาวก็จะมีขาสนับสนุนน้อยลงบ่เพียงแต่อยู่ภายในอาเซียนเท่านั้นในเวทีสากลอื่นๆก็เช่นเดียวกันสปป.ลาวจะขาดการสนับสนุนของอีกประเทศหนึ่งคือพม่าถ้าจะเว้าอีกอย่างหนึ่งประเทศลาวและเวียดนามซึ่งเป็น2ประเทศเผด็จการอยู่ในอาเซียนก็จะรู้สึกว่าพวกตนตกอยู่ในสภาพอยู่ผู้เดียวโดดเดี่ยวหลายขึ้นทั้งในภาคพื้นและในโลกอย่าลืมว่าอาเซียนมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด10ประเทศในนั้นแต่ก่อน3ประเทศเป็นประเทศเผด็จการแต่ถ้าพม่าปฏิรูปอย่างแท้จริงต่อไปจะเหลือแต่2ประเทศเท่านั้นที่เป็นประเทศเผด็จการคือสปป.ลาวและเวียดนามจริงอยู่หลังจากประธานาธิบดีเทียนเซ่นไปเยี่ยมยามสปป.ลาวเมื่อท้ายเดือนที่ผ่านมาเบิ่งคือว่า2ประเทศนี้ได้มีความสัมพันธ์กันดีขึ้นเส้นได้ตกลงจะสร้างขั้วมิตรภาพลาวพม่าท่านจุมลีสัญญสอนประธานประเทศสปป.ลาวและท่านเทียนเซ่นได้แถลงในทำนองเดียวกันว่า2ประเทศลาวและพม่ามีความเข้าอกเข้าใจกันดีไว้เนื้อเสื้อใจซึ่งกันและกันและจะให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดไปในด้านเศรษฐกิจการค้าในระยะผ่านมา2ประเทศยังบ่ทันมีการค้าและการแลกเปลี่ยนกันหลายพอเท่าใดแต่ถ้ามีขั้วมิตรภาพระหว่างกันแล้วการค้าการท่องเที่ยวและการร่วมมือกันก็อาจจะเพิ่มขึ้นการร่วมมือที่สำคัญที่กำลังปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันก็คือทั้งลาวพม่าและไทยได้ร่วมมือกับจีนในการรักษาความปลอดภัยตามลำแม่น้ำคองเพื่อเหื่อสินค้าของจีนจะสามารถแล่นขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายในด้านการท่องเที่ยวก็อาจจะขยายตัวหลังจากมีขั้วมิตรภาพข้ามแม่น้ำคองระหว่างลาวและพม่าพม่าหากก็เปิดกว้างต่อโลกภายนอกใหม่ปัจจุบันนักท่องเที่ยวต่างประเทศกำลังลั่งไหลเข้าไปเยี่ยมยามพม่าและถ้ามีขั้วมิตรภาพนักท่องเที่ยวเหล่านั้นอาจจะข้ามไปท่องเที่ยวลาวต่อการร่วมมืออย่างหนึ่งที่อาจจะปฏิบัติได้ยากก็คือการร่วมมือกันในด้านการปราบปรามยาเสพติดยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าทั้งหมดถูกลักลอบเข้าลาวจากพม่าถ้ามีขั้วมิตรภาพการค้ายาเสพติดอาจจะแห้งเพิ่มขึ้นลาวและพม่าคงยังจะบ่มีความสามารถในการปราบปรามยาเสพติดให้เป็นผลสำเร็จได้ง่ายๆสรุปแล้วการเลือกตั้งอยู่พม่าและการปฏิรูปไปสู่ประชาธิปไตยอยู่พม่าจะมีความหมายที่สำคัญต่อสปป.ลาวเช่นมีความหมายว่าพม่าได้ก้าวหน้าไปไกลกว่าลาวแล้วในด้านการปฏิรูปทั้งด้านการเมืองสปป.ลาวจะสูญเสียพันธมิตรอันใกล้ชิดไปอีกประเทศหนึ่งที่เป็นประเทศเผด็จการค่ายคือกันและในอาเซียนจะมีเพียงแต่2ประเทศเท่านั้นที่ยังเป็นประเทศเผด็จการอยู่คือสปป.ลาวและเวียดนาม